Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Martinem Vašákem. Martin působí jako ředitel ve dvou švýcarských společnostech v oblasti energetiky a telekomunikací. Dále jako partner ve společnosti Business Coach SRO. Důvěrně zná korporátní ekosystém. Ve firmách nastavuje mechanismy a systémy, které pomáhají vrcholovému managementu přesouvat odpovědnost do nižších úrovní řízení a aktivovat všechny zaměstnance. Dámy a pánové, Martin Vašák. Ahoj Martine.
Ahoj Tomáši a děkuji moc za pozvání.
Já tě tady vítám. Ty jsi ráno přiletěl z Curychu, je to tak? Jaký byl let?
Byl trošku zpožděný. V Curychu v pátek ráno bylo plno lidí, takže měli tam firmol. Bylo to trošku odpožděnější, než jsem čekal, ale my jsme to nakonec posunuli i tady spolu, takže to všechno dopadlo dobře.
Je to pravda, začínáme s hodinovým zpožděním, ale ne, že bys přišel pozdě, my jsme se tak domluvili, protože jsme to očekávali. Začneme rovnou. Ty jsi vlastně kluk z Vyškova, já jsem kluk z Olomouce, takže jsi lakomý Hanák, přesně jako tak. Já. Máme to k sobě skoro přes pole, co se týká rodných měst. Jaký bylo dětství, dospívání v té době?
Dětství bylo skvělé a spousta zlomenin, odřených kolen, pořád jsme byli venku a máma dělala ve zbrojovce, táta v Kvošrotu. A děda ten byl sedlák, takže jsem trávil prázdniny buď v Kovošrotu mezi starými vraky aut, to bylo takové moje hřiště, anebo u dědy, který mě zapojoval do hospodářství mezi zvířectvo na pole. Takže úplně skvělý, neměnil bych.
No vlastně v tom Vyškově to bylo takový typický, že jo?
No ono to nebylo ve Vyškově, ono to bylo blíž u Olomouce, to bylo Želeč, Brodek u Prostějova Želeč.
To si děláš srandu.
Takže tam jsem za humnama lítal.
Rodina mé manželky pocházela ze Želče, její babička tam byla hostinská.
Tak to ji možná i znám.
Tichá se jmenovala.
Jo?
No.
Ti bydleli naproti kostela.
Tak to je babička mé manželky.
Asi jde, ale...
Typicky pro Vyškov, že jo? Maminka ve zbrojovce, tam se dělali ale psací stroje, že jo?
Přesně tak.
Tam se nedělali děla. No a ty v tom Kovošrotu, jako, jak se tráví mládí v Kovošrotu?
No tak jsou tam hrobany železa, hromady aut, tak jezdíte, hrajete si na řidiče, závody s autama, sbíráte tam různý poklady, takže bylo to velmi pestrý.
Děcka si nejvíc vyhrajou na skládkách.
A ještě jsem jezdil, protože tam vozili ty Tatrovky, ty velký auta, tak tam vždycky vozili za volantem v těch velkých autách, nebo v jeřábu, v bagru.
Po základní škole, kam zamířil jsi? Protože já to musím říct, Vyškovák, střední škola vojenská. Že jo?
Nejsi od toho daleko. Samozřejmě maminka chtěla pro mě to nejlepší a říkala si, že když to bude u vojáku, tam bude stabilita a tam mě nikdy nevyhodí a ještě u proviantu, tam, kde je jídlo, tak se budu mít dobře. Že? Takže mě nějak nacpala myslím si, že mě nacpala, že tam byla i nějaká protekce, že se snažila domluvit na střední vojenskou školu na provianťáka. Tam jsem vydržel asi 3 měsíce, když jsem pochopil, že to není pro mě, tak jsem prostě odtama odešel, utekl a začal jsem na střední průmyslové škole management a elektrotechnika.
A to už teda vystudoval?
Jo, to už jsem vystudoval, tam už jsem byl spokojený, hlavně ne na tu vojnu.
Tak ty jsi vlastně na prahu dospělosti hodně cestoval a ty jsi vlastně před tou vojnou docela daleko utekl, že?
Přesně tak. Utekl jsem z té obavy, že bych se to měl někam vrátit, tak jsem radši se přihlásil na školu, ale utekl jsem hlavně do Ameriky. Mm-hmm. Takže abych měl jistotu, že prostě se tam, že se tomu vyhnu.
Té vojně?
Ano.
Ty jsi to tak jako zhrábl takovým jedním slovem, utekl jsem do Ameriky, ale v té Americe se něco dělo, že jo?
No tak děl se tam život.
No.
A možná takový ty zajímavé věci, já jsem tam nastoupil jako údržbář v židovském kempu.
Kolik ti bylo?
19, 20, takhle nějak. No a v žirovském kempu tam jsem zažil jakoby spoustu věcí, které jako nahané nepotkáš. Jo? Takže, a to takhle si vzpomínám, jedna hodně zajímavá historka byla, kdy v pátek v podvečer šábesu za mnou přišel rabín a dal mi takhle krabičky s těmi trhacími ubrousky, ať to roznám na všechny ty toalety. Mm-hmm. No tak, se, a, tak jsem to rozdal a že když to rozdám, takže pak už si můžu vzít do neděle volno. Tak se taky stalo a ráno v sobotu bouchá rabín na dveře, ještě slunce nevyšlo a ať se jdu podívat, co jsem proved. A vůbec jsem nechápal, co se stalo, že jo.
Co jsi proved?
No, já jsem sice rozdal ty krabičky, no, ale neodtrhl jsem od nich takový ty papírový víčka.
Chápu, takový je ten závěr, co je nahoře.
A on židovský zákon přikazuje, usměrňuje spoustu věcí, aktivit a při šábesu například zakazuje práci a jako jednu z dalších věcí zakazuje utrhnout papír nebo trhat papír.
Fakt jo?
Přesně.
Utrhnout papír se nesmí při šábesu?
Nesmí. To je považovaný asi za nějakou práci nebo za něco. Já jsem to úplně nenastudoval.
Proto
ale
ty jsi tam dával ty krabičky, protože oni nemůžou otrhávat do té role, chápu to správně.
No, tak. No a tak potom to tak vypadalo na těch toaletách. Většina byly vyplavený, nebo většina byly spíš ucpaný, ale spousta z nich byly i vyplavený. Že ten úklid, to stálo teda za to.
Čili oni vlastně jako teda použili ten záchod a nepoužili ten papír, chápu to
správně. Použili záchod, použili roli papíru a prostě ji nekonečně takhle trhali za sebou do té toalety.
Jo, takhle. Takže on vzal celou roli papíru a spotřebovali.
Budi spotřeboval celou, anebo ji prostě neutrh.
Chápu.
To já jsem jsem neřešil.
Rozumím.
Fakt jako nemohl, šílený.
Prostě nemohl udělat ten pohyb toho utržení toho papíru.
Ano.
Tak já třeba vím, že při těm šábesu oni třeba mají kapesníčky přistehnutý ke kapse, protože vlastně nošení kapesníku je taky práce, takže oni v pátek večer dvěma stehy to přišijou k náprsní kapse.
Spousta nových věcí, které nahané nepotkáš.
No a co ses tam, to říkal jsi, tábor?
Jo, no tak tady tím úklidem jsem se asi vyprofiloval, že jsem potom dělal supervisora uklízecí čety ve Walmartu po nocích. No a to.
Tak to ti šlo, že jo, z těch záchodů už jsi měl jako praxi.
Tam jsem nabral spoustu praxe.
Já se tě ještě zeptám, prosím tě ještě jednou na ten tábor. Mě to jako zaujalo, že jsi říkal, že jsi byl vlastně v židovském kempu. Oni žijou v kempech, nebo to byl nějaký ten kibuc?
To bylo, oni žijí ve městech, ale pak se ta komunita setkává v kempech. Jo. Oni jsou tam, celá rodina jede, jakoby má tam pronajatou, oni tomu říkají cabins. A je tam celá rodina, tam žije třeba měsíc. Mm-hmm. A tak tam spolu jakoby tu kulturu ortodoxní žijí.
Rozumím. Takže to je vlastně takový místo, takový setkávání, jakoby my jedeme na dovolenou někam, tak oni jedou tam.
Tak a oni ostří nebo brousí tedy tu ortodoxní víru.
Zajímavý.
Utužují.
To je velice zajímavá zkušenost. Co tě to popadlo jít do takového prostředí?
Ale to já jsem si nevybral, to bylo prostě, tenkrát fungovalo, myslím, jmenovalo se to Camp America, a prostě když tam chtěl odjet, tak jsi měl nějaký na start nějaký zázemí, jo. Mm-hmm. Takže asi to byla nějaká jednoduchozlenost.
Chápu.
Takhle začít.
Prošli jsme teda tím Walmartem a co pak dál v té Americe? Kde to vyvrcholilo?
Vyvrcholilo to cestováním a studiem, jo. Nebo studiem potom až v Čechách, jo, ale tam to vyvrcholilo čistě cestováním.
Takže se zvrátil a pustil ses do vysoké školy.
Pustil jsem se, no, vrátil jsem se a ale měl jsem nějaký sny, že jo, nový velký sny, dobít svět a chtěl jsem odjet zpátky do Ameriky ještě s kamarádem, ale mezi tím se mi naskytla nějak práce v korporaci, takže jsem nastoupil jakoby do pro mě v tu dobu zajímavého zaměstnání, no a u toho jsem začal studovat.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events & Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
říkal, že tam nabral nějaký sny. V té Americe to bývá většinou taková ta touha po nějakém vlastním podnikání. To mi nějak jako úplně nekoresponduje s tím korporátem.
No to ne, ale to podnikání víceméně se, jako ten korporát nabízel možnosti u toho pořád vymýšlet spoustu nápadů. Mm-hmm. No. Takže jsem rozjel několik, nebo rozvinul několik podnikatelských myšlenek, spousta z nich se ujala a některý taky zkrachovali.
Co ti zkrachovalo? To nechceš říct, já to
ne,
vidím. Co ti zkrachovalo?
To je možná, no zkrachovalo, to je největší zkušenost, kterou si třeba z toho odnáším. To bylo kolem roku 2009-10 mě to táhlo k e-commerce. Mm-hmm. A chtěl jsem vždycky budovat něco škálovatelného, něco, co by mohlo mít ten potenciál dobýt svět, mm-hmm. což jako třeba spedice nebo autoservis, který jsem vybudoval předtím, to nemělo, to prostě nebylo pro mě tak zajímavý.
To je lokální,
no. Takže ten velký krach kolem mm-hmm. roku 2009 byl v oblasti e-commerce. Ano, jsem měl myšlenku postavit takzvaný marketplace, tenkrát se tomu úplně tak neříkalo, bylo sice eBay a Aukro, a tohle bylo marketplace, který mělo z mýho pohledu unique selling point, takže jsem do toho dal celou svoji duši. Mm-hmm. A
Duše nestačila.
A nechci tu popisovat asi celý business model.
To nemusí. Ale jak to dopadlo, mě zajímá.
Jo, dopadlo to, že jsem si nabral obrovskou zkušenost. Jo? A ta zkušenost právě spočívala v tom, že se říkalo, nebo takový to řečení think big, start small. Mm-hmm. A to v tom začít malý, jako by start small, tam jsem naprosto mm-hmm. selhal. Ta myšlenka mě totiž tak pohltila, že jsem věděl, že to je tak zajímavý, že to prostě začnou všichni hned používat. A ten můj marketing mířil potom na všechny. No a dopadlo to tak, že jsme asi rok vyvíjeli platformu, mm-hmm. ta se otestovala.
Což teda muselo být strašně drahý mezi námi.
Bylo to drahý, to jsem si myslel, že je to vůbec to nejdražší, že jo. Mm-hmm. No a teď už se schyvovalo tomu, že půjdeme na trh. Jo? Mm-hmm. Takže potom jsme nabrali asi 20 obchodníků a šli jsme na ten trh a začali s marketingovou kampaní. No a nevím už přesně, jak dlouho to trvalo, ale myslím, že jeden, maximálně dva měsíce, než jsme vykrváceli na nulu mm-hmm. a celý to krachlo.
Jo, a jenom prosím tě se zeptám, mám za sebou taky takovou nějakou zkušenost s nějakým softwarem, nikdo to nekoupil, nebo?
A jo, koupili to, ale ono to bylo mířený, že to prostě na masový prodej. Tudíž ty marže, nebo ty provize, které mm-hmm. jsme účtovali, byly velmi malý. A marketing na začátku stál spoustu peněz.
Raketu.
A když chceš oslovit celý národ.
Tak to je blbě, no. To jsou strašný prachy, no.
Takže to start small je o tom, ne, že začneš sám nebo ze skupinkou 20 lidí, ale začneš si vybírat svý zákazníky, že jo. Mm-hmm.
Čili zacíliš tu cílovku.
Přesně tak. A to byl v tu dobu pro mě největší problém, že jo. A investory jsem nehledal, proč, když přece je to takový nápad.
To byl šlágr, že jo.
Ještě bych se měl dělit do zisky, no. Takže.
Takže první takový velký projekt skončil takovým neúspěchem.
Nebyl první, to už byl jakoby několikátý, ale to byl takový ten, který si říkám, to je to, co nás dostane do Silicon Valley.
A dá se to ještě oprášit, nebo je to definitivně mrtvý?
A já si myslím, že je to mrtvý, dalo by se z toho navázat nějaký střípky a využít v dnešní době, ale ta doba už je jinde, to internetové podnikání je jinde a nemá smysl tohle oprašovat, je potřeba spíš začít s čistým stolem a s těma zkušenostma začít nový věci.
Takže jsme v korporátu. Co byla tvoje první štace?
První štace v korporátu byla práce pro kanadskou společnost Celestica.
Ráječko,
přesně tak.
Tak jsem pro nějaký něco dělal.
Tak.
Mm-hmm. To je neuvěřitelné, jak má člověk ty průniky, že? Jak jsi řekl to Celestica, hned mě to naskočilo.
Byla velmi úzce napojená tehdy na IBM, takže mm-hmm. spousta procesů tam bylo i z IBM. A IBM si myslím, že ty procesy má nastaveny velmi dobře. A následně jsem pracoval pro americkou automobilovou, pro americkou společnost pracující v automobilovém průmyslu přímo z Detroitu, Lear Corporation, kde jsem prostřídal několik manažerských pozic a tam jsem vydržel asi 15 let.
Ta tvoje profesní kariéra je relativně bohatá. Co je vlastně náplní té tvé profese, třeba té stávající? Mm-hmm.
Tak nyní pracuji jako ředitel dvou švýcarských společností, působících v energetice a v telekomunikacích. Máme kolem 200 zaměstnanců, což na velmi diverzifikovaný švýcarský trh se silnou konkurencí je poměrně značná síla. Mm-hmm. A víceméně ta profese je o tom pracovat pro ty zaměstnance, snažit se, aby byli šťastní.
Co prodáváte v těch firmách?
Prodáváme lidskou práci, projekci, engineering, mm-hmm. instalace.
Ty jsi to vlastně řekl, že ty jako ředitel té firmy pracuješ pro ty zaměstnance. Teď to bude takový trošku retorický cvičení, my jsme se o tom bavili, jak je to myšleno, přesto se tě zeptám. Já jsem vždycky měl za to, že se v těch firmách pracuje pro klienta. Proč ty říkáš, že pracuješ pro zaměstnance?
To je jednoduchý, protože jako manažer, a myslím si, že jako všichni manažeři, nemají přímý vliv na přidanou hodnotu na tom produktu pro zákazníka. A moje mise je zajistit, aby se zaměstnancům pracovalo dobře, aby byli spokojení ve své práci. Protože ti potom odvedou kvalitní práci teprve na té přidané hodnotě pro zákazníka.
Čili rozumím tomu správně, že ty tím, že vytváříš to přátelské a komfortní prostředí pro ty zaměstnance, vlastně pracuješ na tom, aby to bylo dobrý pro ty klienty, protože ten spokojený zaměstnanec odvádí dobrý produkt pro klienta. Pochopil jsem to dobře?
Pochopil jsi to dobře, jen to, co je pro toho klienta, je mimo okruh mého vlivu. A okruh mého vlivu je to, co můžu udělat pro ty zaměstnance, kteří teprve zpracovávají tu přidanou hodnotu.
Jasné. Ty se s tím klientem v podstatě vlastně nesetkáváš. Ty působíš do toho interiéru. Jo.
Dělám své zaměstnance šťastné.
Jak děláš své zaměstnance šťastné?
Opravdu se starám o to, aby jich ta práce bavila. Mm-hmm. Jo. Pokud jich nebaví, tak musí jít pracovat jinde. Jo. Takže tohle je primárně, na co se soustředím při práci s nimi. Samozřejmě při té práci procházíme spoustou změn a ty změny přirozeně lidi odmítají. Že? Mm-hmm. A to já jim říkám, jako nemusíme měnit nic, ono přežít přece není povinné. Že? Mm-hmm. A pak nastávají situace, kdy to nejde, a k tomu já používám takovou zjednodušenou předlohu, podle které si tu situaci snažím vyhodnotit. A to je, pokud neumíš, tak tě to naučíme, pokud nemůžeš, tak ti pomůžeme, ale pokud nechceš, tak musíš to štěstí hledat jinak, jinde. Mm-hmm. No, takže.
Jak to poznáš, že ten člověk, to je hrozně zajímavý, tohle to je, myslím, od Bati, že jo, tady to co teďka říkal, tam od něho to znám, ten to říkal, pokud neumíš, pokud nemůžeš, pokud nechceš. Jak to poznáš, ve kterém tom atributu se to pohybuje, ta relace?
Já si myslím, že už to dokážu i vycítit a ono to není jednoduché, ono s těmi lidmi je potřeba pracovat úzce intenzivně a pracovat na důvěře, takže když se zaměřím podle řešíme většinou nějaký problém, ale ta podstata toho problému není v tom, abych já ho vyřešil, ale to řešení je přece v tom zaměstnanci, on je ten specialista, takže já se soustředím opravdu na to, jestli neumí a potřebuje se něco naučit, chybí mu nějaká knowledge, nějaký skill, anebo nemůže a potřebuje prostě nějak pomoct, nebo má prostě slabší chvilku zrovna, anebo nechce. A to není na prvním sezení, nebo na první jako dobrou. Jo? To s těmi zaměstnanci člověk žije ty dny, měsíce, roky.
Jasné.
Tak když nechce, to jako už potom pozná. Jo. A na mě je udělat potom to rozhodnutí, pokud on není odvážný udělat to rozhodnutí, aby byl šťastný jinde, tak to musím udělat já a je to v zájmu jak jeho, tak i společnosti.
Ty vyznáváš takové stanovisko, že si nic nevymyslel, že ano. Opisuješ od nejlepších v oboru. Co se zatím skrývá? Jak to aplikuješ?
Jak on to, myslím, Jobs říkal, nenajímám chytré lidi, aby jim říkal, co mají dělat. A on se tím, myslím, teda úplně neřídil, úplně striktně. A ono to souvisí s mojí profesí kouče, kde často zadání klientů, respektive jejich sponzorů, ta firma, která ten coaching platí, je, aby se zvýšila odpovědnost a angažovanost. A ono slovo odpovědnost, responsibility, ono v kořen slova i v angličtině, i v češtině říká, že odpovědný je ten, kdo dává odpověď. A ve většině těch situací se setkávám s tím, že často tu odpověď právě dává ten vedoucí, na místo, aby ji chtěl od toho zaměstnance. No a já v těch firmách pomáhám nastavovat mechanismy a systémy, který pomáhají vrcholovému managementu přenášet tu odpovědnost do nižších úrovní řízení na koncové zaměstnance, na ty specialisty. Protože ti ví nejlíp, jak ten problém vyřešit a případně si řeknou o pomoc, pokud ji potřebují.
Ty se, Martine, kromě profesa věnuješ i charitě. Řekneš nám něco i o tom?
Rád, to je skvělý téma. Já mám kolem sebe perfektní tým skvělých lidí, se kterými organizujeme běhy, jmenuje se to Běhám a pomáhám. Máme za sebou 5 úspěšných ročníků a víceméně tato aktivita se snaží pomáhat lidem z našeho okolí, kteří jsou dnes a denně odkázáni na finanční pomoc druhých. A většinou je to směřovaný dětem anebo rodinám s dětmi a vybraný prostředky už jsou v řádu milionů korun. Takže a to nejenom pro mě, je vždycky takový pohlazení pro duši, když se tohle podaří.
To je super teda, jako miliony, to jste úspěšní.
Za 5 ročníků, jo. Jsou to opravdu jednotky milionů. Když řekneme, že možná 5, tak to bude 5.
Tak to gratuluju.
To není pro mě gratulace, to je pro ten tým, který na tom takhle pracuje.
Ty tvoje koníčky, ty jsi velký sportovec, velký cestovatel, tím bychom zabrali celý jeden samostatný podcast, tak aspoň trochu.
Tak já to zkusím nějak shrnout. Kolo, běhání, lezení. A s tím lezením je hodně spojeno právě i to cestování. Lezl jsem v Himalajích, v Andách, v Tatrách, v Alpách. Potom ski Alpy a paraglide. Ono s tím sportem obecně je to forma, kdy získávám jinou perspektivu pohledu na svět, jo. Ono takový třeba lezení v horách, kde ten člověk je exponovaný nějakému objektivnímu nebezpečí, který nemá ani zdaleka pod kontrolou, dodává člověku pokoru a to se potom projeví i v profesním životě při jednání s lidmi, jo, na rovinu i o nepříjemných věcech.
Zajímají vás vztahy na pracovišti? Nalaďte si HR-oviny s Míšou Sekaninovou. Podcast zaměřený především na oblast HR. Jednou týdně si budeme povídat se zajímavými hosty o úspěšném leadershipu, trendech v péči o zaměstnance a zaměříme se i na firemní kulturu. Jak zvládat spory na pracovišti a celkově vytvářet příjemné pracovní prostředí? Podcast HR-oviny, to je inspirace pro životní cyklus vašeho zaměstnance. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Ještě bych si rád něco dozvěděl o tvém rodinném zázemí a jak vlastně žiješ, protože já to vím a ty to jistě prozradí, že ty ses odstěhoval z toho našeho kraje do úplně jiného kraje.
Jo, možná to bude znít romanticky. Já žiju na samotě u Adršpašských skal poloroubené chalupě z roku 1912. Tam máme setnici kachlovou pec s ležením, takže to je moje nejoblíbenější místo.
Tam ležíš.
Tam ležím, čtu knížky a přemýšlím. A s ženou máme 2 malé děti, 5letou Elenku, 2letýho Matyáška a máme ještě maďarskýho Ohře. Takže vlastně 3 děti.
No. A toho jste si koupili?
Toho jsme si koupili a to je zajímavý, on se narodil ve stejný den jako můj syn. Takže to má taky nějaký vazby pro mě, takhle.
Prosím tě, co tě napadlo si koupit chalupu na samotě u lesa?
Je to blízko do skal?
Mm-hmm. Jasně, chápu, horolezec.
Pro lesce a je to skvělý prostředí pro život.
A kam jezdíš do práce?
Do Curychu.
No proto jsem se zeptal, že jo.
Je to trošku to dává smysl. A on je jedno, jestli potom bydlíš, já nevím, v Brně nebo v Praze, když to máš do Curychu, tak je to prakticky, už nehraje roli.
Tak jako jasně, pořád to letiště třeba v Praze je blíž, ale jak je to daleko, jako ten Adr? Já vím, kde to je, ale...
Dvě hodiny, z Prahy.
Od Prahy. Mhm. Prosím tě, a zatopijou ti v té peci, když na ní ležíš?
Tam si musím zatopit sám, ale když už je zatopený...
Tak už ten to nejde,
tak,
že?
Ne, tak mě tam právě ráda žena přiloží, abych už z té pece stal, protože nahoře je to jak v sauně.
Jsem si vždycky to říkal, to znám z pohádek, víš, jak oni leželi na té peci, protože představa, že si lehneš na kamna, je pro mě docela jako drastické.
Ne, ono to ležení je zatím vlastně.
Jo, zatím, to neležíš přímo na té peci.
Ne, to ne, to máš pec a zatím je vlastně takový ležení, kde vlastně ten línej Honza čte ty knížky
a leží
a nabírá,
na peci.
Nabírá rozumy a přemýšlí,
a
jak spasit svět.
A na váze, jak ho má macpe buchtama. A jak to není tvůj případ. Ty seš... Jak ty sám říkáš, velkým amatérským sponzorem pivovaru Krakonoš?
Jsem takový nezvaný promotér, mám rád pivo Krakonoš a kde můžu, tak ho promuji, až to bývá kamarádům na obtíž.
Jo. Počkej, prozraď to, co jsi mi říkal před natáčením, jak se tomu pivu říkal.
No jak se říká potom tomu stavu, jako tomu potom stavu. Vítr z hor. No, tak ale jak k tomu Krakonošovi mám takovej jako užší vztah. Pro mě už ta postava Krakonoše, který je na tom labelu, tak to je prostě ohromný idol.
Mm-hmm.
Symbol moudrosti, přímosti a přísnosti, ale o kterého se zase můžete opřít, když jde do tujího. A ta druhá věc, že k tomu mám blízko, tak vlastně v tom pivovaru koulel sudy Václav Havel, že jo?
To je Trutnovský pivovar.
Trutnovský pivovar. Takže pro mě je to takový symbol demokracie a svobody, který byl blízký i pro horolezce. A u nás se vlastně říká, jak piješ, tak lezeš.
Aha. No.
Já teda nelezu moc dobře, takže k té ekonomice pivovaru nepřispívám za stolik, ale snažím se to propagovat, kde můžu.
Co tvé neřesti, Martine?
No, to byla možná jedna z těch neřestí, že mi opravdu chutná pivo, hlavně po sportu a po lezení, takže a druhá možná neřest s tím spojená je vlastně nějaký endorfin ze sportu. Že už nesportuju, abych trénoval, ale sportuju, abych vůbec přežil.
Mm-hmm.
To je jedna věc. A druhá věc, abych si udělal žízeň.
Na to pivo.
Abych si udělal žízeň na pivo.
Takže... Máš krásně ty neřesti tak jako propojený, že jo?
Jo.
No, tak aspoň jako můžeš říct, jako když se tě doma zeptají, proč chlastáš, jo, tak ty řekneš, abych mohl líst, a pak když proč lezeš, abych mohl chlastat. To je výborný. Tomu já říkám jako naprosto dokonalá zacyklenost, protože ta kauzalita tam je zjevná, že jo. Martine, co chystáš v blízké budoucnosti?
V blízké budoucnosti, ono to možná i nastalo nebo nastává, ale je to pořád silný a aktuální téma. Pro mě je to velký projekt být skvělej táta, manžel a taky syn. A chci být pro své děti inspirací a vzorem. A tam mám pořád jako hodně co dohánět.
Držím palce.
Díky.
Jsme na konci, to byla... Poslední otázka dnešního rozhovoru. Náš čas vypršel. Dnes si s námi povídal coach, mentor, konzultant a manažer Martin Vašák, muž, který říká, já pracuji pro zaměstnance, ne oni pro mě. Martine, já ti moc krát děkuji za návštěvu.
Díky ještě jednou.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky old schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.